Ви на хвалях свободи. З вами Віталь Циганков. На черзі передача онлайн-конференція. 9 вересня на сайте Белорусской свободы отбылась онлайн-конференция со Светланой Калинкиной, шеф-редактором газеты «Народная воля». Слухайте першую частку отказу Светланы Калинкиной на пытанні удельников этой онлайн-конференции. Удельник нашей онлайн-конференции Павел из Менску пытается. Ці маюць у кого-нибудь журналістаў дакладная інфармацыя з найбліжэйшага атачэння Пуціна, што Масква сапраўды не прызнае выбары з удзелам Лукашэнкі? І другое пытанне, Павла, ці верыце вы асабіста, што Лукашэнка без праліцця крыві адыдзе ад улады, напрыклад, пад нейкія гарантыі Масквы? І ці былі такія прапановы ад Масквы?
Павел, дакладная інфармацыя з бліжэйшага атачэння Пуціна у любым выпадку гэта будуць чуткі. Бо ніякіх афіцыйных дакументаў пакуль быць не можа. АБСЕ пакуль не атрымала ад беларускіх уладаў запрашэнне прыняць удзел у назіранні за прэзідэнцкімі выбарамі. Адпаведна, і склад місіі, у тым ліку і тое, ці будуць у ёй прадстаўнікі Расіі, невядома. Хаця інфармацыя пра тое, што ў місіі чакаюць расіян, была афіцыйнай. Калі гэта сапраўды адбудзецца, то гэта будзе азначаць, што Масква прыме тую ацэнку беларускіх выбараў, якую агучыць АБСЕ. Што ж тычыцца другога пытання, гарантыі асабіста Пуціна беларускаму кіраўніку, то я думаю, што ў іх не тыя адносіны, каб можна было разглядаць такі варыянт. Да таго ж, Пуцін ужо даваў гарантыі Барысу Беразовскаму, і Лукашэнка добра ведае, чым гэта скончылася. На мой погляд, Александр Лукашенко не поверить ничьим гарантиям, и в этом он имеет рацию. Бо для его наилепшая гарантия – это покинуть свою посаду спокойно, цивилизованно, без крови, и вогуле без того, как его вытягивали с президентской резиденции гвалтом. Что ж тычется ситуации цалком, цивялись с Лукашенком перамовы об добровольной отставке, то ён сам прызнаваў, што такія прапановы былі, прычым, наколькі я памятаю, нават называў мільярдныя сумы ў доларах, якія агучваліся ў якасці адступных.
Наступнае пытанне задае ўдзельнік онлайн-канферэнцыі, які падпісаўся Ян. Ці не думаеце вы, Светлана, што ўлада можа пайсці на перанос альбо адмену прэзідэнцкіх выбараў за ўсяго таго, што цяпер адбываецца апошнімі месяцамі?
У журналістскім асяроддзі сапраўды гэты варыянт актыўна абмяркоўваецца, але я лічу, што ўвядзенне надзвычайнага становішча і адмена выбараў малаверагодныя. Галоўным чынам таму, што надзвычайшчына выбівае ў Александра Лукашэнкі галоўныя ягоныя перадвыбарныя козыры. У краіне ўсё спакойна, мы не дапусцілі вайны і безладдзі, ўлада моцна, яна ўсё кантралюе і так далей, і так далей, і так далей. Усё тое, за што Лукашэнку любіць яго на электарат. Уводзіць надзвычайнае становішча і адкладаць выбары азначае перакрэсліць усе гэтыя заслугі дзеючага прэзідэнта і пацвердзіць, што супраць яго зараз выступае не толькі купка апазіцыянеру, але значныя сілы. Я думаю, Лукашэнка на гэта не пойдзе.
Наступнае пытанне задае адзін з лідараў беларускага прадпрымальніцкага руху Анатоль Шумченка. Светлана, як вы лічыце, колькі Александр Лукашэнка яшчэ будзе ля ўлады? І як, па-вашаму, будуць развівацца падзеі ў нашай краіне? Маецца на ўвазе дата выбараў, прызнанне альбо непрызнанне выбараў асноўнымі гульцамі палітычнай сцэны, верагоднасць плошчы пасля выбараў, ці ўвогуле хочуць беларусы пераменаў і гэтак далей.
Показально нават тое, што ўжо прыхільнікі Александра Лукашэнкі прызнаюць, што ў беларускім грамадстве ёсць вялікая стомленасць ад гэтай адной асобы. Ну і ўсе незалежныя пытанні паказваюць, што беларусы хочуць іншага прэзідэнта, але, на жаль, пакуль не ведаюць каго. На мой погляд, кіраўнік дзяржавы, які ўжо 16 гадоў выказвае упэўнены, што яму няма на каго пакінуць краіну, што яму няма замены, гэта на самой справе абраза дзяржаве і абраза народу. Бо ўсім зразумела, што Беларусь нараджала і нараджае таленавітых, разумных, моцных людзей, не толькі з прозвішчам Лукашэнка. Таму я ўпэўнена, што гэта сітуацыя хутка будзе мець лагічнае завяршэнне і відавочна з дапамогай Расіі. Калі б яшчэ пару гадоў таму ў Крамлі баяліся змены ўлады ў Беларусі, то зараз не баяцца і нават гатовы паспрыяць гэтай змене, каб і надалі не заставацца ў ролі адваката д'ябла, супраць якога выступае ўвесь цывілізаваны свет. Але па якім сцэнарыі гэта змена адбудзецца? Праз непрызнанне вынікаў лукашэнкаўскіх выбараў? Ці праз непасрэдны ўдзел у выбарчай кампаніі са сваім кандыдатам? Альбо неяк інакш? Мне цяжка сказаць. Не выключаю, што Александр Лукашэнку зараз актыўна ўгаворваюць не даводзіць сітуацыю да канфлікту і самому прызначыць сабе прыемніка пад гарантыі асабістай бяспекі з боку вядучых сусветных гульцоў, напрыклад, там Расіі, США, Германіі. І, магчыма, менавіта па гэтай прычыне зацягваецца дата прызначэння выбараў. Ці веру я, што Лукашэнка асабіста балатавацца на гэтых выбарах не будзе? Спадзяюся ўсім сэрцам, але не веру. Ці веру, што адбудзецца рэвалюцыйны сцэнарый, масавыя шматтысячныя акцыі пратэсту? Таксама спадзяюся, але не веру. Думаю, што выбары стануць толькі штуршком да падзення сістэмы. Таму адказ на пытанне «калі», Анатоль, я сама шукаю у эканамістаў. Колькі часу наша краіна пратрымаецца без замежнай грашовай падтрымкі, столькі пратрымаецца і Лукашэнка. Эканамісты, скажу шчыра, супакоўваюць, што нядоўга. Па крайней меры, пакуль ніхто больш за год не даваў.
Працяг адказаў Светланы Калінкінай падчас онлайн-канферэнцыі на сайце «Свабоды» слухаце пасля невялікай абвесткі.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Блогі.
Онлайны.
Дыскусіі.
Фота.
Відео.
Свабода.орг. Цэлы свет.
Запрашаем.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. А зараз працяг адказу шэф-рэдактара газеты «Народная воля» Светланы Канінкінай на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі. Нагадаем, яна адбылася на сайце Беларускай свабоды 9 верасня.
Наступнае пытанне Светлане Калінкінай задае Алена. Якое ваша стаўленне да абнародаваных на гэтым тыдні дадзеных перапісу па моўным пытанні? Вы ж свае артыкулы пішаце на расійскай мове, а такіх, як вы, як бачыце, стала больш за гэтыя 10 гадоў.
Я свае артыкулы пішу і па расійску, і па беларуску, прычым вельмі часта чую меркаванне чытачоў, што найбольш такія значныя, найбольш важныя палітычныя артыкулы трэба пісаць менавіта па-расейску, каб іх маглі прачытаць і зразумець як мага больш людзей. У той жа час шчыра скажу, што артыкулы, дзе шмат спецыфічнай тэрміналогіі, там тэхнічнай, медычнай, эканамічнай, мне прасцей пісаць па-расейску, бо гэты пласт я яшчэ не асвоіла так дасканала. Што ж тычыцца вынікаў перапісу, то для мяне яны не трагічныя. Паколькі нагадаю, пытанне пра родную мову падчас апошняга перапісу было сфармулявана вельмі хітра, як пра мову, на якой чалавек пачаў гаварыць у дзяцінстве. Я, напрыклад, нарадзілася ў рускамоўнай сям'і і, зразумела, пачала гаварыць па-расейску. І я не адна такая. Гэта амаль усе тыя, хто нарадзіўся ў горадзе Мінску. Відавочна, што такой пастаноўкай пытання падчас перапісу ўлады мэтанакіравана спрабавалі значна занізіць колькасць тых, для каго родная мова беларуская. І я нават здзівілася, што выніковая лічба ўсё ж такі не маленькая.
Наступнае пытанне задае Аркадь. Шаноўная Светлана, хто ваш кандыдат на гэтых выбарах? Ніколі не паверу, што вы старонні назіральнік. Нацыяналістаў вы неяк не паважаеце, не кляева папікаеце, што не абараняе сваіх, а хто ж вам падабаецца?
Я падтрымаю таго з сапраўдных апанентаў Лукашэнкі, хто будзе на момант выбараў мець найбольш шанцаў на перамогу. І запэўніваю вас, што калі гэта будзе Віталь Рымашэўскі, то я абавязкова за яго прагаласую. Калі гэта будзе Рыгор Костусеў, таксама аддам яму свой голас. Ведаеце, персона кандыдата мае вялікае значэнне для тых, хто належыць да каманды таго ці іншага кандыдата, працуе ў ёй, разлічвае на нейкія асабістыя дывідэнды ад перамогі. Я ж ні на каго канкрэтна з кандыдатаў не працую і гатова дапамагаць усім, каму спатрэбіцца мая дапамога. Мне проста важна, каб змены адбыліся, і не важна, пад якім прозвішчам гэта адбудзецца. Я думаю, такіх выбарцаў, як я, дарэчы, большасць.
Ігар з Гомелю пытаецца, як вы ацэньваеце хроснага бацьку? Ці верыце, што існуе відэазапіс забойства выкрадзеных палітыкаў? Калі так, ці пакажуць калі-небудзь яго?
Фільм «Хросны бацька», на мой погляд, быў адрасаваны расійскаму гледачу. І гэта такое развянчанне міфа ў расіян аб беларускім прэзідэнце, ідэалагічная падрыхтоўка да таго, што кіраўніцтвам Расіі вялікі сябар Лукашэнка будзе пастаўлены ў адзін шэраг з Саакашвілі і Ющэнкам. Я ведаю, што расійскія калегі не спыняюць працы над тэмай зніклых у Беларусі. Напрыклад, у нядзелю РТР павінен выдаць нешта новае. Вельмі спадзяюся, што ў выніку іх працы будуць агалошаны новыя звесткі пра гэтыя злачынствы. Чым бы зараз не кіравалася расійскае кіраўніцтва, якое шмат гадоў не бачыла праблемы зніклых у Беларусі, але дапамагчы раскрыць злачынствы – гэта высакародная мэта. Ці існуе відэазабойства ў палітыкаў, я не ведаю, я не бачыла, але расказы пра тое, што такое відэа ёсць, я таксама чула.
Наступны ўдзельнік онлайн-канферэнцыі Вячык з Берасці вітае спадарню Калінкіну і задае наступныя пытанні. Як вы лічыце, паштоўка з пагрозамі, што вам паклалі, чаму яна падпісана менавіта ад кампаніі «Гавары праўду»? А другое, на вашу думку, Уладзімір Некляеў прарасійскі кандыдат ці не?
Наколькі я разумею, сёння толькі адна апазіцыйная каманда мае грошы на актыўную працу, і гэта каманда Уладзіміра Некляева. Таму да яе асаблівая ўвага з усіх бакоў. Але відавочна, што паштоўка з пагрозамі, нібыта ад «Гавары праўду», гэта правакацыя. Уладзімір Некляеў, я ўпэўнена, пра беларускі кандыдат, але з тых, якія не маюць русафобіі. Хаця не буду крывіць душой, шмат што ў ягоным з'яўленні на палітычнай сцэне мне асабіста не да канца зразумела і пакуль выклікае пытанні.
А наступны ўдзельнік нашага онлайну Мікола Раманаў з Антверпену, ён піша: «Сюзана, я вас памятаю яшчэ з БДГ. Што вам дае сілы рабіць такую цяжкую працу? Кінулі б усё. Гэта складана, небяспечна ў сённяшняй Беларусі».
Ну, кінуць гэта самае лёгкае, і кінуць я заўсёды паспею. А калі сур'ёзна, то я люблю Беларусь, я хачу спакойна жыць у сваёй краіне, не баяцца гаварыць, што думаю, не баяцца выйсці на вуліцу. І калі такая магчымасць сапраўды будзе, то не выключана, што я займуся нечым іншым. Напрыклад, напісаннем сцэнарыю для мастацкіх фільмаў ці вандроўкамі па іншых краінах. Паверце, гэта мяне цікавіць значна больш, чым палітыка. Я дзякую ўсім за цікавасць да маёй асобы, да маіх думак. Спадзяюся, што хутка такія дыскусіі мы будзем свабодна весці не ў інтэрнэце, не на хвалях радыёстанцыі «Свабода», а на вядучых беларускіх тэлеканалах. Беларусь усё роўна будзе свабоднай, квітнеючай і цывілізаванай краінай, і мы будзем ганарыцца, што мелі некаторыя, хоць маленькае, да гэтага дачынення.
Выслухалі адказы шэф-рэдактара газеты «Народная воля» Светланы Калінкінай на пытанні онлайн-канферэнцыі на сайце «Беларускай свабоды», што адбылася 9 верасня.